Luqo 13-chi bob. O'sha vaqtda ba'zi odamlar kelib, Isoga hokim Pilat o'ldirgan jalilaliklar haqida xabar qilishdi. Jalilaliklar qurbonlik keltirayotgan paytda Pilat ularni o'ldirib, qonlarini so'yilgan qurbonliklar qoniga aralashtirib tashlagan edi. Iso xabarchilarga dedi:
"Sizningcha bu jalilaliklar boshqa hamma jalilaliklarga qaraganda ko'proq gunoh qilganlari uchun shunchalik jafo chektilarmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangizlar, hammalaringiz ular kabi halok bo'lasizlar. Yoki Siloam qishlog'idagi minora qulaganda nobud bo'lgan 18 kishini olaylik. Sizlarning fikringizcha, o'sha nobud bo'lganlar Quddusda yashaydigan qolgan hamma odamdan ko'ra ko'proq gunoh qilgan edilarmi? Sizlarga yo'q deb aytaman. Lekin tavba qilmasangizlar, hammangiz ular kabi halok bo'lasizlar."
Shundan keyin Iso shu masalni aytib berdi:
"Bir odamning uzumzoriga anjir daraxti ekilgan ekan. O'sha odam kelib, anjir daraxtidan meva izlabdi, ammo topa olmabdi. U bog'bonga debdi: "Menga qara, 3 yildirki men mana bu anjir daraxtidan meva izlayman, ammo shu paytgacha bironta meva topa olmadim. Uni kesib tashla. Bekorga yerni egallab turishining nima keragi bor?" Bog'bon esa shunday javob beribdi: "Xo'jayin, daraxtingiz bu yil ham tursin. Men uning atrofini chopib go'ng solay. Balki kelgusi yil meva berar. Agar bermasa, unda kesib tashlaymiz."
Shabbat kuni Iso sinagogalarning birida ta'lim berayotgan edi. U yerda 18 yildan beri jinga chalingan bir ayol bor edi. U ikki bukilib qolgan bo'lib, qaddini umuman rostlay olmasdi. Iso uni ko'rgach, yoniga chaqirib dedi:
"Ey ayol, sen dardingdan xalos bo'lding."
So'ng ayolga qo'llarini qo'ydi. Shu zahoti ayolning qaddi tiklandi qoldi. Ayol Xudoga hamdu sanolar aytdi. Iso shabbat kuni xastaga shifo bergani uchun sinagoga boshlig'i achchiqlanib, olamonga shunday dedi:
"Ishlash uchun 6 kun bor. Shifo topmoqchi bo'lsangiz, shabbatdan boshqa kuni kelinglar."
Rabbimiz Iso unga javoban dedi:
"Ey ikkiyuzlamachilar, sizlar o'zlaringiz ham shabbat kuni ho'kizingiz yoki eshagingizni oxirdan yechib sug'organi olib borasizlar-ku. Bu esa Ibrohimning qizi axir. Shayton 18 yildan beri uni bog'lab qo'ygan edi. Uni shabbat kuni kishanlardan ozod qilish nahotki mumkin bo'lmasa."
Iso shu gaplarni aytganda uning hamma raqiblari sharmanda bo'ldilar. Jamiki olamon esa Iso qilgan ajoyib ishlardan xursand edi. Iso dedi:
"Xudoning shohligi nimaga o'xshaydi? Uni nimaga o'xshatsam bo'ladi? Xudoning shohligi bir odam o'z bog'iga ekkan xantal urug'iga o'xshaydi. Urug' uni bosib daraxt bo'ladi. Qushlar uning shoxlariga uya quradi."
Iso yana shunday dedi:
"Xudoning shoxligini yana nimaga o'xshatsam bo'ladi? Xudoning shoxligi xamir turishga o'xshaydi. Ayol bir bo'lak xamir turishni bir to'g'ri unga qorsa ham, hamma xamir oshadi."
Iso Quddusga yo'l oldi va shaharu qishloqlarga borib ta'lim berar edi. Bir odam undan so'radi:
"Hazrat, nahotki sanoqli odam najot topsa?"
Iso shunday javob berdi:
"Tor eshikdan kirishga jon jahdingiz bilan harakat qilinglar. Sizlarga shuni aytay: ko'p odam ichkari kirishga intiladi, ammo kira olmaydi. Uy egasi o'rnidan turib eshikni yopganda, sizlar tashqarida qolib eshikni taqillatasizlar va "Hazrat, bizga eshikni oching" deb aytasizlar. U esa sizlarga "Kimligingizni va qayerdan kelganingizni bilmayman" deb javob beradi. Shunda sizlar: "Axir biz siz bilan birga yeb ichganmiz. Ko'chalarimizda ta'lim bergansiz deb aytasizlar. Ammo u sizlarga deydi. Men sizlarni tanimayman. Qayerdanligingizni ham bilmayman. Yo'qolinglar oldimdan, ey badkirdorlar. Sizlarni tashqariga quvib chiqarishganda qattiq pushaymon bo'lasizlar. Fig'on chekasizlar. Chunki Ibrohim, Ishoq, Yoqub va barcha payg'ambarlar Xudoning shohligida ekanini ko'rasizlar. Shundan keyin sharq u g'arbdan, shimol u janubdan odamlar kelib, Xudoning shohligida ziyofatga o'tiradilar. Shunda oxirgi bo'lgan ba'zi odamlar birinchi bo'ladilar. Birinchi bo'lgan ba'zilar esa oxirgi bo'ladilar.
Shu paytda farziylardan ayrimlari Isoning oldiga kelib deyishdi.
Bu yerdan ketishingiz kerak. Xirot sizni o'ldirmoqchi.
Iso ularga shunday dedi.
Borib u tulkiga aytinglar. Eshitib ol. Men bugun ham, ertaga ham jinlarni quvib, xastalarga shifo beraman. Uchinchi kuni esa ishimni tugataman. Ammo shunday bo'lsa ham, men bugun, ertaga va indinga o'z yo'limdan qolmasligim kerak. Axir payg'ambar Quddusdan tashqarida o'ldirilishi mumkin emas. Eh, Quddus, Quddus. Payg'ambarlarni qatl etib, huzuriga yuborilganlarni tosh bo'ron qiluvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening xalqingni bir necha marta shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin sen istamading. Ey Quddus aholisi, sizning ma'badingiz xullab qoladi. Sizga shuni aytay. Egamiz nomidan keladigan inson baraka topsin deb aytmaguningizcha, meni ko'rmaysizlar.